Blasiða 24. Þrælar frá Afríku. Nýbúarnir frá Evrópu þurftu ódýrt vinnuafl til að rækta jörð sína og leystu þann vanda með þrælahaldi. Þrælar og ambáttir höfðu verið seld í Ameríku síðan á 16. öld en á 17. og 18. öld margfaldaðist þessi verslun. Á milli 8 og 10 miljónir þræla af báðum kynjum voru fluttir frá Afríku til Ameríku. Þeir voru neyddir til að vinna á ökrum þar sem voru ræktuð bómull, tóbak og sykurreir. Þrælar voru eign húsbænda sinna líkt og hústýr. Þræl var hægt að kaupa, selja eða leigja frá sér og honum átti refsa með hýðingu. Þrælahald var ekki bannað í Bandaríkjunum fyrir en árið 1865. Þræll segir frá. Óláta Equiano var rænt í Benín í Vestur-Afríku aðeins 11 ára gömlum og hann seldur breskum þrælasala. Hann var fluttur til Virginíu í Norður-Ameríku með skipi. Árið 1766 keypti hann sér frelsi og gerðist ötull baráttumaður fyrir afnámi þrælahalds. Hann sagði frá ferðsinni yfir Atlantshafið til Ameríku. Daginn stukku fyrir borð tveir örþreyttir menn sem voru hlekkjaðir saman. Þeir tóku dauðan fram yfir líf í þessari eind. Rétt á eftir þeim stökk enn einn maður út í hafið. Ég held að margir fleiri hefðu gert það sama ef áhöfn skipsins hefði ekki komið í veg fyrir það. Tveir mannana druknuðu en í þann þriðja náðu þeir og hýttu hann síðan miskunnalaust af því að hann hafði tekið dauðan fram yfir lífið. Efst til hægri er rastagrein að þrælahald á Íslandi. Þegar Ísland byggðist fólki þótti sjálfsagt og eðlilegt að hafa þræla á ambáttir. Margir landnámsmenn höfðu komið við á Bretlandseyjum áður en þeir fluttust til Íslands og rænt þar fólki til að þrælka í nýja landinu. Frægust af fólki sem kom á þannhátt til landsins var ambáttin Melkorka sem sagt er frá í Laxdæla sögu og reyndist vera írsk konungsdóttir. Þrælahald lagðist smám saman niður en var aldrei bannað með lögum. Og neðst til vinstri er önnur rastagrein. Þrælaflutningur frá Afríku til Ameríku 1525 til 1867. 1525 til 1600 fjöldi fólk sem laðast að frá Afríku 179.000 fjöldi fólks sem náði lifandi til Ameríku 143.000 1601 til 1700 lögðast að frá Afríku 1.836.000 manns lifandi komist til Ameríku 1.469.000 manns 1701 til 1800 lögðast að frá Afríku 6.133.000 manns og þar af komist lifandi til Ameríku 5.212.000 manns. 1801 til 1867 lögðu af stað lifandi frá Afríku 3.274.000 manns. Þar af komist lifandi til Ameríku 2.783.000 manns.